Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Distrimikan dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A Jakarta Selatan. Apa kabar Anda di sore hari ini Sobat Nusantara? Bertemu lagi dengan saya Titi Pangestu dalam program talkshow khusus yang kali ini kami akan membahas mengenai peringatan 17 tahun Komnas Perempuan. Dan saya tidak akan berlama-lama lagi karena di depan saya kami akan berngobrol-ngobrol ini sudah ada Ibu Magdalena Sitorus selaku Komisioner Komnas Perempuan. Selamat sore Ibu Magdalena.
Selamat sore Mbak Tuti.
Apa kabar?
Baik.
Oke. Nah ini 2 hari lagi Komnas akan berulang tahun ya. Yeah, Sweet 17 ya, 17 tahun. Nah sebelum ulang tahun kita pengen tanya-tanya nih Bu sebenarnya. Ini sangat menarik ya Sobat Nusantara karena saya sendiri sudah dapat tornya nih untuk peringatan 17 tahun Komnas Perempuan dengan tema kekerasan seksual dalam pelanggaran HAM masa lalu, rawat ingatan, penuhi hak korban, jangan berulang. Wow, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Ini kenapa Bu Magdalena memilih tema ini untuk peringatan ke-17 tahun ulang tahun Komnas Perempuan?
Memang kalau kita lihat judulnya itu kekerasan seksual dalam pelanggaran HAM masa lalu, itu memang menjadi isu prioritas Komnas Perempuan, itu salah satunya juga pelanggaran masa lalu gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari pelanggaran masa lalu, mungkin saya juga mau jelaskan bahwa kekerasan seksual juga menjadi isu prioritas karena melihat fenomena meningkatnya jumlah angka kekerasan seksual dan sudah dalam tanda kutip itu emergency, itu dibutuhkan satu peraturan gitu ya yang lex specialis yang mengatur tentang kekerasan seksual. Bahwa kekerasan seksual itu ada juga di dalam undang-undang lain, tetapi misalnya saya berikan contoh Komnas Perempuan misalnya mengidentifikasi ada belasan bentuk tindak kekerasan seksual gitu ya, karena bentuk modusnya itu sangat menjadi lebih bervariasi gitu ya dan membahayakan begitu. Nah, misalnya kalau di dalam satu undang-undang mengatakan perkosaan itu satu tindakan yang terjadi penetrasi, baru disebut perkosaan. Penetrasi, misalnya alat kelamin laki-laki terhadap perempuan.
Okay.
Tetapi sebetulnya perkosaan itu kan tindakan paksa yang nggak mesti harus begitu. Ya bisa juga dengan menggunakan alat, menggunakan apa saja bisa ada tindakan paksa gitu ya. Nah itu, jadi coba menjadi itu kekhususan karena begitu sulitnya juga mengungkapkan kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, dalam kaitan itu di pelanggaran HAM masa lalu berkaitan dengan perempuan, apakah itu di peristiwa 65, peristiwa 98, itu di dalamnya kan juga kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan di masa lalu. Justru itu temanya itu memang kekerasan seksual dalam pelanggaran masa lalu. Bagaimana kita merawat ingatan? Jadi bukan merawat peristiwanya, tetapi bagaimana merawat ingatan ini lebih kepada juga mengingatkan negara itu jangan lupa loh, ada peristiwa itu yang harus diselesaikan dan diakui bahwa itu terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh banyak perempuan. Apakah itu pada tahun 65, apakah itu pada 1998. Kita nggak melihat etnis manapun, tetapi kebetulan 98 itu etnis China itu banyak sekali yang mengalami itu ya. Nah itu kan sampai sekarang juga belum ada gitu upaya untuk memenuhi hak korban. Makanya Komnas Perempuan juga melihat penuhi hak korban dan jangan berulang gitu loh.
Oke, berarti sampai saat ini tahun 2015 belum ada penanganan kasus untuk penanganan jalan hukumnya untuk kekerasan seksual tahun 65 dan juga tahun 97-98.
Ya belum.
Sampai sekarang belum. Wow, belum. Pada tahun 98 itu termasuk banyak sekali ya.
Ya pengakuan menjadi dari negara itu juga tidak ada. Jadi memang kita melihat bahwa kekerasan seksual itu kan kalau kita lihat dalam kasus-kasus itu kan betapa sulitnya untuk dibuktikan gitu ya. Nah, kekerasan seksual kalau terjadi pada seorang perempuan juga itu tidak sama. Artinya gini, ada orang bisa mengakui bahwa itu ada peristiwa yang sangat traumatis yang dialami seorang perempuan. Tetapi kan waktunya itu sangat berbeda antara satu korban dengan yang lain gitu ya. Ada yang bisa sudah bertahun-tahun baru bisa dia mengungkapkan. Iya. Nah, itu kan ada persoalan pembuktian dan sebagainya gitu loh. Nah, justru di RUU kekerasan seksual itu juga kita bicara juga korban dan pelaku. Korban itu misalnya kalau kita bicara tentang jaksa yang melakukan penuntutan, itu harus menuntut juga restitusi bagi korban. Nah, bagi pelaku sendiri sebetulnya itu harus ada rehabilitasi. Jadi kan yang kalau sekarang yang kita lihat secara faktual itu banyak sekali pelaku-pelaku itu kan bebas begitu saja atau hukumannya ringan. Karena tadi pembuktian ya, jadi saya mau berikan contoh misalnya kekerasan seksual yang bentuk-bentuk tindakan kekerasan seksual yang sering sekali kemudian dikategorikan sebagai suka sama suka. Padahal ada tekanan karena misalnya berulang. Padahal tuh ada tekanan, ada eksploitasi sehingga terjadinya berulang. Nah, aparat penegak hukum sering mengatakan itu ya kalau berulang berarti suka sama suka. Itu salah satu contoh soal ya. Tetapi saya kembali lagi kepada pelanggaran HAM masa lalu. Ini sesuatu yang harus juga bagaimana juga Komnas Perempuan mengingatkan negara bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tanda kutip kita katakan untuk memecah kebisuan gitu ya dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, kondisi sosial politik juga yang belum bersahabat pada korban gitu. Jadi belum punya perspektif tentang korban. Nah, kita juga mau melihat ini perspektif kita terhadap korban gitu ya. Lalu langkah konkret dari negara gitu ya, menyoal para pelaku, pemberian sanksi sosial atas nama norma kesusilaan dan keagamaan yang seringkali begitu sempit membuat itu semakin bisu gitu loh.
Oke.
Perempuan untuk menyuarakan itu.
Di tahun ke-17 peringatan Komnas Perempuan ini ada tidak, kalau misal kita melihat dari kekerasan yang dilakukan pada masa lalu, ya kan pelanggaran HAM di masa lalu terhadap perempuan dalam melalui kekerasan seksual, ada tidak dari Komnas Perempuan nanti ini melakukan suatu desakan kepada petinggi negara, di sini presiden, untuk melakukan sesuatu jalur hukum atau bagaimana untuk kepada pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan pada di masa lalu tersebut?
Justru itu di dalam rangka 17 tahun perayaan Komnas Perempuan, ya orang mengatakan 17 tahun sweet 17, tetapi sebetulnya pengalamannya pahit sekali ya, tidak sweet gitu ya. Komnas Perempuan itu sebetulnya kan sudah melaksanakan sejumlah pemantauan ya. Nah, sebagai proses merintis hak kebenaran korban dari berbagai peristiwa. Jadi baik 98, baik terjadi 65, lalu kekerasan operasi militer di Aceh, di Papua, sampai juga pada tragedi Mei ya gitu ya. Nah, kan dari rangkaian peristiwa itu kelihatan sekali bahwa memang perempuan yang menjadi korban gitu ya. Memang kan perempuan menjadi salah satu kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu ya anak ya, perempuan, disabilitas, mungkin LGBT dan sebagainya. Nah, karena Komnas Perempuan melihat bahwa sampai saat ini tuh belum ada langkah konkret dari negara. Meskipun komitmen-komitmen politik itu udah sering gitu ya bermunculan, oh ini akan bicara pelanggaran HAM masa lalu gitu ya. Nah, selain itu juga kita melihat langkah pemulihan untuk korban itu masih lambat untuk direspon oleh negara. Nah, inisiatif pemulihan pada korban itu lebih banyak inisiatifnya yang dilakukan oleh pendamping dan komunitas korban sendiri. Nah, sebetulnya kan kita harapkan negara.
Iya, gitu loh. Betul sekali.
Ya, kalau kita lihat pelanggaran HAM pada tahun pasal lalu tahun 65 misalnya, mereka kan sudah berangkat tua dan sebagainya. Artinya mereka tidak butuh lagi hanya sebatas misalnya kan meminta pengakuan bahwa itu pelanggaran HAM masa lalu, itu pun belum bisa diperoleh. Tetapi sekarang kebutuhan mereka misalnya berangkat tua gitu ya, kesehatan dan sebagainya ya, hidup yang layak misalnya seperti itu. Itu saya pikir negara juga harus melakukan sesuatu untuk itu.
Oke. Melakukan sesuatu hal yang besar ya terhadap pelanggaran ini.
Sih, ya.
Betul sekali. Dan selama 17 tahun Komnas Perempuan ini, apa saja kasus yang paling sering dialami oleh perempuan Indonesia yang akhirnya mengadu ke Komnas Perempuan?
Yang mana maksudnya yang berkaitan dengan kekerasan?
Yang berkaitan dengan kekerasan.
Sebetulnya Komnas Perempuan itu punya satu unit itu ya untuk masyarakat melakukan pengaduan. Tetapi berdasarkan mandat, memang Komnas tidak melakukan pendampingan kasus itu. Dia tidak ada mandat untuk itu. Jadi mendampingi case by case itu tidak ada memang ya. Tetapi dia masyarakat bisa melakukan pengaduan gitu. Nah, Komnas Perempuan sendiri mempunyai jaringan dengan mitra-mitra gitu ya, yang boleh dibilang itu hampir di seluruh Indonesia ya. Dan itu bisa dilakukan referral system gitu ya. Tetapi di samping referral system tentunya ada kasus-kasus yang misalnya berat gitu ya, lalu membutuhkan misalnya surat rekomendasi, misalnya penanganan itu belum optimal di kepolisian atau di kejaksaan, bahkan misalnya pelakunya pejabat publik misalnya gitu. Nah, Komnas Perempuan sebagai correctional system itu yang bisa melakukan advokasi kepada pemerintah gitu ya. Nah, itu bisa mengirimkan surat, mengingatkan lagi. Dan misalnya melihat ini kasus ini. Ini loh, ada kasus seperti ini. Ini mestinya harus ditangani dengan ini. Nah, dengan baik artinya untuk juga untuk melihat keadilan bagi perempuan supaya tidak terdiskriminasi misalnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan. Nah, itu juga dari kasus-kasus itu sebetulnya juga kita melihat gitu ya, fenomena apa yang terjadi gitu ya. Nah, itu juga yang sebetulnya salah satunya berkaitan dengan kekerasan seksual yang Komnas Perempuan mendorong ini menjadi prioritas dalam Prolegnas 2016 gitu. Nah, kalau misalnya ulang tahun 17 tahun yang lusa ini, memang tetap dia kekerasan seksual tapi dalam kaitan pelanggaran HAM masa lalu gitu kan. Yang belum terjawab sampai sekarang.
Betul sekali.
Momen ini yang mau dipakai, yang diharapkan nanti kan Komnas Perempuan juga mengundang dari unsur pemerintah, dari berbagai unsur. Nah, ini juga sesuatu yang digaungkan kembali gitu, mengingatkan kembali gitu.
Betul sekali gitu. Nah, kita kan nanti akan bicara lagi nih Bu soal terkait dengan perempuan adat. Nah, karena perempuan adat juga menjadi bagian dari perempuan Indonesia, toh?
Oh iya, iya. Semua perempuan. Non-diskriminasi.
Betul sekali, non-diskriminasi. Dan tapi nanti setelah beberapa lagu berikut ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap di Radio Gaung Aman.
Paima soro sirokap nitondim tiurdo tok tong makani bawadi tarsongon parbicani matani arida.
Sesuai dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat pasal 35, masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan tanggung jawab tiap individu terhadap komunitas-komunitas mereka.
Thank you. Masih bersama Radio Gaung Aman.
Kembali lagi Anda mendengarkan talk show khusus bersama Komnas Perempuan. Ini ada Ibu Magdalena Sitorus selaku Komisioner Komnas Perempuan, dan kami masih membahas terkait dengan peringatan 17 tahun Komnas Perempuan yang akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2015. Temanya sangat menarik Sobat Nusantara, bahwa tema yang akan diusung adalah kekerasan seksual dalam pelanggaran HAM masa lalu, rawat ingatan, penuhi hak korban, jangan berulang. Nah, ini mungkin sama dengan Sobat Nusantara di luar sana, satu pemikiran mungkin dengan saya nih Bu ya, bahwa ini ada tidak korban-korban yang akan diundang dalam peringatan 17 tahun Komnas Perempuan nanti, mulai dari korban tahun misalkan 65 ataupun 98 yang sangat besar secara global ya terjadi ketika itu adalah perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan seksual dalam peringatan 17 tahun Komnas Perempuan, dan ada tidak dialog dengan pihak terkait seperti pemerintah ataupun dengan lembaga-lembaga lainnya? Ya.
Kalau dialog dengan pemerintah tentunya ada, misalnya tentang penanganan pelanggaran HAM masa lalu dan juga memorialisasi gedung Komnas Perempuan gitu ya. Jadi kalau misalnya dialog dengan dan memorialisasi pelanggaran HAM ini, mungkin saya akan ungkapkan juga ya tujuan dari apa dialog ini itu sebetulnya untuk mendorong negara untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk menyikapi dan menindaklanjuti temuan Komnas Perempuan. Dia sebagai lembaga salah satu National Human Rights Institution, dia juga melakukan ya, jadi pemantauan dan temuan-temuannya tentang kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual dalam peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Lalu kalau sudah mendorong, sebetulnya bagaimana juga membangun pemahaman di tingkat lembaga negara. Jadi kita melihat lembaga negara itu merupakan elemen yang strategis, dan publik mengenai pentingnya memorialisasi untuk merawat ini, ingatan itu. Merawat ingatan artinya ada loh ini harus dilakukan sesuatu gitu ya, konteks merawat ingatan gitu ya. Lalu penghormatan kepada korban. Ini kan belum pernah dilakukan, ya. Dan bagaimana supaya juga peristiwa ini tidak terulang lagi gitu. Yang lalu itu dan yang terakhir lah, kita berharap itu tidak terulang lagi gitu ya, atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran yang terjadi. Nah, sebetulnya kan Komnas Perempuan mempunyai harapan, hasil yang diharapkan itu bagaimana berbagai upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat menemukan jalan yang tepat dalam penyelesaiannya, serta sikap pemerintah dan masyarakat itu lebih terbuka dalam kerangka mendukung langkah-langkah pemenuhan hak korban. Jadi memang kita garis bawahi itu hak korban, keberpihakan kepada korban atas pelanggaran HAM masa lalu gitu loh. Gitu. Jadi kita harapkan nanti itu pagi hari sampai siang hari itu di Komnas Perempuan dialog dengan kementerian dan lembaga terkait gitu loh. Lalu kita melakukan gedung Komnas Perempuan itu resmi ya menjadi memorialisasi juga, karena kan berdirinya itu harus dilihat itu latar belakangnya,
latar belakang
kan peristiwa
sejarahnya.
Peristiwa 98 kan, jadi bagaimana masyarakat menuntut negara untuk merespons gitu, bahwa ini ada peristiwa pelanggaran gitu loh terhadap etnis tertentu, dan itu banyak terjadi kekerasan seksual. Betul, yang begitu tertutup, dan ya banyak faktor gitu ya, secara politis tidak bisa dibuka secara terbuka gitu, banyak faktor. Tapi kan kita melihat ini keberpihakan kita kepada korban gitu loh. Pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, baik 65 maupun 98.
Betul, ini sangat menarik sekali ya memang ya, ada dialog dengan pemerintah terkait kasus yang tidak boleh dilupakan, yang sekarang juga banyak masih terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan. Mungkin kalau Ibu Magdalena lihat sendiri tahun 2015 perempuan Indonesia, apakah jauh lebih maju, jauh lebih berani menyuarakan suara mereka ketika mereka mengalami kekerasan? Terkadang banyak perempuan yang kita tahu lah, perempuan yang mengalami kekerasan seksual bukan pada saat itu dia akan bicara.
Oh iya.
Bisa.
Iya, betul.
Besok, lusa, belasan tahun, betul. Mungkin puluhan tahun kemudian.
Betul.
Nah, kalau Ibu Magdalena sendiri melihat perempuan saat ini bagaimana?
Ya, memang sangat tergantung ya. Jadi seringkali juga ada argumen gitu ya, kok misalnya sudah ada UU PKDRT, ada Komnas Perempuan, kenapa masih ada angka itu tinggi gitu ya? Mungkin kita harus analisis juga. Jadi sebetulnya kalau dilihat keberanian perempuan untuk mengungkapkan persoalan kekerasan gitu ya, itu semakin terbuka karena kan semakin ada ruang untuk itu gitu. Untuk dulu kan sulit sekali gitu ya. Betul. Nah, sekarang semakin ada ruang dan terbuka, dan kemudian memang belum semua ya, tetapi melihat bahwa kekerasan, apakah itu di wilayah domestik, apakah di wilayah publik, yang dialami perempuan itu adalah pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan gitu loh. Even dia di wilayah privat.
Iya.
Nah itu terus gitu kan. Nah, kan sering juga dibilang kok ada UU PKDRT, kok sekarang banyak perempuan yang misalnya justru meningkat gitu ya. Ya itu saya bilang makin banyak yang bisa menyuarakan itu gitu loh. Lalu bilang kenapa jadi banyak angka perceraian gitu.
Betul.
Begitu kan. Aha. Gitu ya. Ya itu juga lalu banyak yang menuntut perceraian juga perempuan gitu. Kenapa ya. Gitu. Loh, ini kok ketika perempuan yang meminta cerai kok reaksinya menjadi berbeda. Berbeda ketika laki-laki yang menceraikan gitu. Soalnya itu hal yang biasa gitu ya. Tentu kita harus lihat itu begitu banyak faktor gitu ya. Atau misalnya keberanian itu muncul karena dia pikir ya itu kan pilihan gitu. Pilihan seorang perempuan dia. Saya dikawini kok ya hanya untuk mengalami kekerasan gitu ya. Tidak ada satu orang pun ya untuk menikah itu supaya mengalami kekerasan kan begitu. Nah, ini memang perspektif gender, perspektif yang equality antara laki-laki dan perempuan itu masih harus terus, bahwa itu udah bicara panjang ya, tetapi ternyata masih panjang lagi
ceritanya. Masih panjang lagi ceritanya ya.
Tetapi kita harus melihat bahwa persoalan ini, apakah kita kaitkan nanti ulang tahun ini persoalan kemanusiaan. Bukan persoalan kita menyuarakan ini ada Komnas Perempuan bicara kok perempuan lagi yang diangkat. Kita mau mengatakan ini persoalan kemanusiaan dan persoalan bersama, bukan soal persoalan perempuannya, tapi persoalan bersama antara laki-laki dan perempuan gitu.
Oke. Okay. Nah, gitu. Kalau Bu Magdalena sendiri melihat ini kan bahwa perempuan jauh lebih berani mengungkapkan suara mereka. Kenapa jadinya angka perceraian lebih tinggi? Kenapa perempuan lebih banyak minta bercerai ya kan? Karena ada alasan-alasan tertentu. Dan seperti membuka atau lebih berani menyuarakan suara mereka kaum perempuan, sama tidak dengan yang diberlakukan oleh perempuan adat? Perempuan adat kan juga bagian dari perempuan Indonesia. Kalau Bu Magdalena sendiri melihat, karena memang pernah mengamati perempuan-perempuan adat di Papua, apakah jauh sama seperti yang dialami perempuan-perempuan saat ini, jauh lebih berani menyuarakan suara mereka?
Nah, mungkin untuk perempuan adat tentu berbagai wilayah ya. Mungkin yang saya bisa berikan contoh Papua gitu ya. Itu memang Komnas Perempuan melakukan inisiatif gitu ya. Mereka lebih proaktif gitu ya, mendekati, mendatangi berapa puluhan kabupaten, hampir 2000 perempuan yang mereka Komnas Perempuan datangi gitu ya. Untuk coba memetakan, so what happened, apa yang terjadi di wilayah mereka gitu ya. Jadi itu awalnya ya bisu saja gitu kan. Justru Komnas Perempuan melihat ini harus memecah kebisuan itu, kita harus proaktif, lebih mendatangi mereka. Nah, ternyata ketika didatangi dari berapa tahun yang lalu itu, ya temuan-temuannya itu sudah ada di Anyam Noken Kehidupan, di buku yang sudah terbit ya gitu. Itu ya terlihat begitu baru bisa menyuarakan. Tentu ada metode dan strateginya, pendekatan supaya mereka bisa berbicara, memecah kebisuan itu sendiri. Jadi sebetulnya karena begitu terinternalisasinya persoalan kekerasan dalam kehidupan mereka itu, sampai gak mereka rasakan lagi itu sebagai kekerasan. Atau mereka rasakan kekerasan tapi mereka pikir gak ada way out, ya sudah, dijalani saja seperti itu gitu loh. Nah, perempuan Papua kan dia mulai dari kekerasan dalam rumah tangga sampai juga negara melakukan kekerasan. Karena kan pendekatan Papua ini ke pendekatan keamanan, jadi penempatan aparat di situ ya. Nah, ternyata faktanya begitu banyak sekali gitu kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan lokal misalnya begitu. Nah, mungkin banyak juga terjadi di wilayah lain ya, wilayah-wilayah perempuan adat atau yang juga mengalami wilayah, kalau Papua juga terkenal juga bisa identik dengan wilayah wilayah pasca konflik misalnya. Aceh juga demikian kan. Tentu punya pengalaman-pengalaman masa lalu. Cuma memang Aceh mungkin sudah makin banyak, walaupun di sana banyak perda-perda yang sangat diskriminatif terhadap perempuan gitu ya. Tetapi kemampuan menyuarakan mungkin tiap daerah dengan daerah lain itu berbeda. Gitu. Nah, itu. Kenapa si Komnas Perempuan juga itu secara khusus juga Papua, karena memang mereka tidak punya akses untuk itu.
Selain Papua, ada tidak dari Komnas Perempuan, ibaratnya ini kan seperti menjemput bola ya, menjemput kepada perempuan-perempuan bola, adat yang akhirnya mau mengungkapkan soal apa yang terjadi sama mereka, yang mereka alami. Ternyata ada diskriminasi nih, ada kriminalis, ada terjadi pelanggaran yang dialami oleh mereka. Ada nggak kemungkinan akan ke daerah-daerah pelosok lain di Nusantara ini yang lebih fokus kepada perempuan-perempuan adat?
Ya, keinginannya tentu besar sekali ya. Komnas Perempuan tidak hanya terbatas pada Papua. Papua ini juga kan bagaimana melakukan pemberdayaan yang pada akhirnya kan toh Komnas Perempuan gak bisa stay di situ terus gitu ya. Bagaimana juga mengempower kelompok-kelompok masyarakat, civil society organization yang bisa juga nanti kelak membackup mereka gitu kan. Gitu kan, sehingga itu kan memberdayakan, jadi bukan ketergantungan pada Komnas Perempuan, tapi itu membuka gitu ya. Tentunya keinginan ke wilayah lain juga kita kepingin sekali kan, pasca-pasca wilayah konflik itu kan banyak sekali. Gitu ya. Kita bisa identifikasi Aceh, Poso, mana lagi itu, Ambon, itu banyak ya. Tetapi ya kadang-kadang juga Komnas Perempuan juga punya keterbatasan itu. Keinginannya besar gitu ya. Nah, ini juga kaitannya juga mungkin kita sedang berusaha penguatan kelembagaan itu. Bagaimana negara juga harus membackup sebagai National Human Rights Institution itu ya, yang kan ini membantu juga sebagai correctional system yang bisa mengadvokasi yang tidak bisa dilakukan oleh negara, bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga HAM gitu. Nah, kita ada keterbatasan di situ juga. Keinginannya sih besar.
Keinginannya sangat besar ya. Semoga ini bisa dilaksanakan ya setelah 17 tahun peringatan
ini. Papua ini masih terus juga itu empowering terus gitu ya. Tapi paling tidak ada dokumen kita gitu. Sebetulnya ikonnya si Komnas Perempuan juga itu adalah catahu itu, laporan tahunan itu, yang juga itu negara lain sendiri juga itu menjadi rujukan. Komnas Perempuan itu menjadi rujukan negara lain gitu ya.
Kita akan break sebentar. Kita akan kembali lagi dengan harapan ke depan nih untuk Sweet 17-nya 17 tahunnya Komnas Perempuan. Tapi nanti setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana Sobat Nusantara, pastikan tetap di Radio Gaung Aman.
Tanggala amas dari lasaing, dari lasaing ke tanggala amas. Disilalukan ke sungai Pinang. Disilalukan ke sungai Pinang. Adi nang manis, adi nang salana jamas, adi nang manis, adi nang manis, usalana jamas. Dari lasai, dari lasai saing katanggala amas darilah saing katanggala amas.
Kabut asap kembali menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Kesehatan terganggu, sejumlah sekolah diliburkan, transportasi mulai lumpuh. Bahkan kabut asap sangat berpotensi melumpuhkan perekonomian. Jika kabut asap tak dihentikan, maka petaka semakin jelas di depan mata. Tugas kita bersama, tugas kita semua, dari rakyat hingga pemimpin bangsa. Cegah dan hentikan pembakaran maupun kebakaran hutan dan lahan. Padamkan hutan dan lahan yang tengah terbakar. Hindari segala aktivitas yang berpotensi menambah volume asap. Pesan ini disampaikan oleh Forum Diskusi Radio Indonesia.
Ita. Halo sahabat Nusantara, aku Rey Sibara Kamentawai. Kineget Ainwarep Kam Radio Gaung Aman. Suara masyarakat adat Nusantara. Sura Sabeu.
Kembali lagi di talk show khusus bersama dengan Ibu Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas Perempuan, dalam pembahasan mengenai peringatan 17 tahun Komnas Perempuan, kekerasan seksual dalam pelanggaran HAM masa lalu, rawat ingatan dan penuhi hak korban jangan berulang. Sudah banyak kita bahas ini, ya kan Bu ya, soal perempuan-perempuan, bagaimana bahwa pelanggaran HAM di masa lalu tahun 65, tahun 98 ini harus tetap diungkap, dan ternyata sampai sekarang faktanya negara belum bertindak apa-apa. Ini yang akan digali pada hari Lusa tanggal 15.
Ada dialog.
Ada dialog sendiri 15 Oktober 2015 ini bertempat di Komnas Perempuan.
Di Komnas Perempuan pagi sampai siang hari. Tapi nanti ada malam hari juga, itu pemberian penghargaan terhadap Human Rights Defender ya, pejuang HAM,
pejuang HAM
perempuan juga okay, ada di situ momen itu.
Sangat menarik. Nah, pertanyaan terakhir tuh sebelum kita closing, harapan Komnas Perempuan ke depannya setelah ini 17 tahun berdiri dari tahun 98. Apa?
Ya artinya begini, Komnas Perempuan kan memang punya mandat gitu ya, punya mandat untuk sebagai correctional system, kemudian dia juga harus mengkoreksi pemerintah atau negara ketika melakukan pelanggaran gitu, melakukan advokasi gitu ya. Nah, kita berharap bahwa Komnas Perempuan sebagai salah satu National Human Rights Institution yang dibentuk oleh negara, dan bagaimana dia melaksanakan mandatnya dengan melakukan pendokumentasian gitu ya, berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi pada peristiwa pelanggaran masa lalu pada masa Orde Baru, maupun kekerasan terhadap perempuan yang tadi pada situasi konflik di era reformasi. Nah, diharapkan bahwa pendokumentasian itu kemudian diwujudkan dalam satu pelaporan dan memberikan rekomendasi kepada temuan-temuannya kepada sejumlah lembaga, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat yang relevan. Nah, ini berharap bahwa pemenuhan hak korban, Komnas Perempuan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan itu bisa terwujud. karena Komnas Perempuan dengan melaksanakan mandatnya memandang bahwa pemenuhan hak korban adalah tanggung jawab negara serta amanat konstitusi dan wajib dilaksanakan.
Oke, itu betul. Dan semoga tanggal 15 Oktober nanti acaranya sukses dan apa yang menjadi harapan dari Komnas Perempuan juga didengar ya oleh pihak-pihak terkait di atas sana ya Bu ya.
Iya, artinya okay. Kita berharap juga bisa melihat membangun juga perspektif dan perspektif dan keberpihakan terhadap korban itu sendiri.
Oke, okay, baik. Terima kasih, kita sudah hampir 1 jam okay. Bersiaran Ibu Magdalena. Terima yeah. kasih atas waktunya dan ngobrol-ngobrol sama-sama. Serunya.
Sama-sama.
Dan demikian Sahabat Nusantara bicara obrolan seru kami di sore hari ini dengan Komisioner Komnas Perempuan. Saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.